Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Sipas mjekëve të ÇKUK, zyrtarët e hospitalizuar të KQZ-s nuk kanë sindrom infektive. LDK-ja dhe VV-ja thonë se me zvoglimin e numrit të ministrive nuk do të preken vendet e punës për shërbyesit civil. Ministrat e BE-s ende nuk po arrin pajtim për hapjen ose jo të negociatave me Shkupin dhe Tiranën. Sulmet e Turqisë në Siri nxisin sanksione nga SBA-ja. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Klinika Infektive në Prishtinë kanë përjashtuar mundësinë ndonjë sëmundje e ngjitëse për 12 persona të cilët janë hospitalizuar të dielën në Klinikën Infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës pasi janë përballur me një reaksion, teksa kanë qenë duke numëruar zarfet me vota të ardhura nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, autoritetet e drejtësisë janë në kërkim të një laboratori në një shtet të huaj që do të mund të hetonte substancën eventuale në zarfet me votat e cilat kanë qenë duke u numëruar nga zyrtarët e KQZ-s. Të 12 punonësit e Komisionit Qendror Zgjedhor janë hospitalizuar pasi kanë thënë se në duar dhe fytyrën e tyre janë shfaqur shenja të një lloj alergjie pas kontaktit me zarfet me vota nga Serbia. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Klinika Infektive në Prishtinë kanë dalë me rezultatet e analizave për 12 persona të cilët të dielën me 13 tetor janë hospitalizuar në klinikën infektive pasi që u ishin paraqitur reaksione alergjike, teksa po verifikonin zarfet e votave të ardhura nga Serbia. Gjatë procesit të verifikimit, atyre sipas informatave nga autoritetet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju ishin paraqitur reaksione si kruarjes, kuqe në fytyrë dhe shenja të një lloji alergjie. Rezultatet e analizave sipas zyrtarëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës e kanë përjashtuar mundësinë ndonjë infeksioni apo sëmundje ngjitëse tek ta persona. Rezultatet e analizave janë prezantuar 48 orë pasi që ata ishin shtrirë në spital. Ushtruesja detyrës së drejtë Kryeshës e kësaj klinike, Linda Ajazaj Berisha, tha se të gjitha rezultatet e përjashtojnë mundësinë ndonjë sëmundje ngjitëse të personat e hospitalizuar, pasi që ato kanë dalë negative.
Pre rezultatet të cilat i kemi marë, është konfirmu që nuk ka sindrom infekcioze. Të gjitha analizat laboratorike që i kemi marë nga Instituti Biokimis janë në norë, analizat rutinore biokimike, kurse strishët e marat të cilat janë, sot i kemi marë rezultatet, edhe ato e përjashtë mundësinë në ndonjë agjensi infektiv. Gjendja shëndetësore të gjitha rasteve është e mirë.
Edhe drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani tha në një konferencë për media se të gjitha analizat e bëra kanë dalë negative.
Domethënë është izoluar agjenci mundësia për me pasur një sindrom infeksioze, dhe kështu që pacientët janë në trajtim të më të qetshëm dhe pritet faktikisht sipas gjendjes së tyre shëndetësore të tyre.
Por rasti krijuar me pakot e votave nga Serbia nuk është mbyllur ende. Autoritetet prokuroriale të Kosovës janë në kërkim të një laboratori jashtë Kosovës për të bërë ekzaminimin e zarfave nga Serbia. Kryeprokurori i Prokurisë Themelore në Prishtinë Kujtim Unishi tha për Radio Evropa e Lirë se deri tani janë ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe se po priten rezultatet e analizave.
Sipas asaj që kemi vendosur që këto analizat bëhen jashtë vendit. Prandaj është herët ka të që thëmë do shta mujme gabu. Analizat duhet të bënë jashtë vendit, sepse nuk e kemi një laboratori cili e bënë analizë në njërë të taju nga ashtu si që po kërkuat tash.
Kryeprokurori Munishi nuk ka mundur të saksoj se në cilin shtetë do të dërgohen mostrat për analiza.
Jemi të punu për me gjithë ku për momentin është herë.
Kurse sa i takon angazhimit e ekspertëve ndërkombëtar ai tha se nuk ka diçka konkrete, por sipas tij për rastin i cili i konsiderohet i ndjeshëm, duhet të veprohet shpejt. Fillimisht 9 persona punojnë si te Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e më vonë edhe 3 të tjerë janë pranuar në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, pasi teksa ishin duke verifikuar zarfat me votat e ardhura nga Serbia, në duart dhe fytyrën e tyre janë shfaqur shenja të një lloji alergjie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asambleja e përgjithshme Interpolit do të nisë sot punimet në Kili. Kosova ka parashtruar kërkesën për anëtarësim në këtë organizat, por zyrtarët e institucioneve të vendit dhe njohës zhvillimeve politike janë skeptik për suksesin e mundshëm të Kosovës. Njësit e aspekteve të sigurisë në Serbi thonë se fushata kësajt fundit kundër antarësimit të Kosovës në Interpol do të ndikojnë negativisht në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kosova dhe njëherë ja ka mësyrë antarësimit në organizatën ndërkombëtare të policisë e Interpol, asambleje përgjithshme së cilës mban punimet prej 15 deri më 18 tetor në Kili. Niko Qiri, si vjetmi i asamblesë përgjithshme të kësaj organizate, ditë më parë u ka dërguar ftesat zyrtarëve të Kosovës për të marrë pjesë në takimin vjetor të 88 të vendeve të kësaj organizate. Megjithatë, zyrtarët e zyrës së ministrit të punëve të jashtme të Kosovës në largim, Bexhet Pasolli, nuk janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë, lidhur me përgatitjet dhe gjasat e vendit për tu antarësuar në Interpol. Por ndarjet brenda kësaj ministrie lidhur me atë nëse Kosova duhet të tentoj gjatë këti viti antarësimin e saj në këtë organizatë kanë qenë të dukshme qysh më herët. Anton Berisha, zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës në detyrë, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe më herët ka shprehur qëndrimin e tij që nuk është mirë të sfidohet Kosova përderisa nuk është arritur një masë kritike e pajtueshmërisë me partnerët e vendit për arritjen e një rezultati.
Unë kam me rezerva këtë vazhdimësi të shku në këtë proces, dhe në qovë se ka sukses do më merite atyre që kanë shti, jo e imja, po nëse s'kanë sukses nuk marrë përgjësi, sepse une mendoj që duhet analizu situata për masa reale, se politika diplomacia është reale, është dëshirë, edhe jam shumë skeptik në sukses.
Njësi zhvillimeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që për antarësimin në Interpol, Kosova nuk ka pengesë politike në kuptimin që nuk është kush për antarësim në këtë organizatë të qenit ose jo antari organizatës e kombeve të bashkuara. Gjithashtu, si pasti Kosova i plotëson kriteret operacionale dhe teknike për të qenë pjesë kësaj organizate policore. Por, si shtotaj problemi kryesor në këtë rast për Kosovën, është beteja politike për të siguruar votat e 2/3 të antarëve të Interpolit të nevojshme për antarësim që nënkupton votat e 120 deri në 126 vendeve. Këto vota, si thot Muja, Kosova nuk ishte arritur të sigurojë në tentimin e vitit të kaluar për antarësim në Asamblinë e Përgjithshme të Interpolit, që u mbajt në Dubai dhe situata sipas tij nuk duke të jetë e favorshme për Kosovën as në tentimin e këtij viti në Kili.
Unë mendoj që ka qenë një hap i ngocshëm, sepse jam i bindur se edhe mbrana dikasterë qeveritare e din sigurt që nuk i kanë votat e mjaftueshme për të kaluar dhe në këtë rast pa qenë i sigurt është vetëm në një fiasko e llojit të UNESCO-s në herën e kaluar. Edhe ky aplikim i ri pa qenë të sigurt vetëm e vendos Kosovën e poshtron Kosovën në arenën ndërkombëtare dhe e zbet pozicionin e saj në dialogim.
Muja ka shtuar që për të realizuar ambicet për antarësim në Interpol, diplomacia e Kosovës është dashur të punojë ngushtë me aleatët perëndimor, gjë që sipas tij nuk ka ndodhur në qeverisjen e kaluar. Për më shumë, sipas tij, relacionet që kanë ekzistuar ndërmjet Kosovës me partnerët perëndimor janë zbehur. Serbia e ka nisur fushatën kundër antarësimit të Kosovës në Interpol menjëherë pas përsëritjes së kërkesës nga Kosova në janar të këtij viti dhe ka intensifikuar në fund të verës. Megjithatë, njohësit e aspekteve të sigurisë në Serbi konsiderojnë që antarësimi i Kosovës në Interpol do të ishte me përfitim edhe për Serbinë, në rast se ekziston qëllimi serioz në luftën kundër krimit të organizuar dhe kërcënimeve të tjera të sigurisë. Maja Bjellosh, lumtuese në Qendrën për Politika të Sigurisë në Beograd, thot për Radio Evropa e Lirë se një nga arsyet pse Serbia kundërshton antarësimin e Kosovës në Interpol është pikërisht e kundërta e këtij qëllimi, lidhur me fushatën negative të cilën Serbia po e bën kundër Kosovës. Bjellosh konsideron që ajo fushatë në asnjë mënyrë nuk i kontribuan normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Ono što nije dobro za samu Srbiju da vidimo da opet vodi antikosovsku kampanju.
Ajo që nuk është mirë për vetë Serbinë është fakti se po bën fushata kundër Kosovës, gjë që është vlerësuar në mënyrë të qartë si negative për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Kjo nuk qen drejt dialogut konstruktiv dhe në çonse kjo fushatë vazhdon, ajo nuk do të krijojë atmosferë të përshtatshme për hapjen e dialogut dhe arritjen e çfarëdo marrëveshjeje, theksoi Bjellosh. Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk e kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016, Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agendën e Asamblesë Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizjeve të vendosje dhe lidja demokratike e Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit kanë filluar bisedimet për një program të përbashkët qeverisës. Të dyja këto parti gjatë fushatës zgjedhore janë zotuar që të zvoglojnë numrin e ministrive nga 21, sa janë aktualisht në 12 ose në maksimum 15. Në LDK thonë se planifikojnë bashkimin e disa ministrive dhe dikastereve të ndryshme, edhe një ose çështjeve politike vlerësojnë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë. Raporti i Taulan Çenajt.
Nga 21 në 12 ministri, ky ishte zotimi i lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës gjatë fushatës zgjedhore. Zvoglimi i numrit të ministrive ishte një nga çështjet që i kishte ofruar këto dy parti para zgjedhjeve të 6 tetorit, edhe pse nuk arritën të bëjnë koalicion para zgjedhor. Sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje është e para me një përsi të ngushtë ndaj LDK-s dhe me shumë mundësi janë këto dy parti që pritet të negociojnë rreth formimit të qeverisë së re. Nga 21 ministri sa kishte qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj, qeveria ardhshme pritet të përgjysmohet, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i lidhjes demokratike të Kosovës, Besian Mustafa. Kjo sipas tij do të ndodhë duke bashkuar disa ministri. Ai ka sqaruar se ky bashkim i ministrive nuk do të nënkupton edhe reduktim të shërbyesve civil.
Do ta kemi objektiv të përbashkët reduktimin e ministrive ose numrit të ministrive në 12 ose maksimum në 15, por me objektiv ose me dëshirën që ta ulim numrin e ministrive në 12. Pra nuk po flasim për reduktim të shërbyesve civil, por thjesht po flasim për fuzionim ose bashkim të ministrive të tanishme në 12 ministri të ardhshme.
Bashkimi i ministrive sipas Mustafës do të ndodhë në momentin që formohet qeveria e re.
Mund të marr pak kohë derisa të bëhet reorganizimi i dikastereve të ndryshme, mirë po kjo është një gjë që arrihet çoft në aspektin ligjor, çoft në aspektin administrativ. Dhe besoj që në momentin e parë që do jemi në qeveri, do të fillojmë punën në këtë drejtim. Natyrisht, pra ministrit aprovohen që në fillim, por pastaj po flas për aspektin teknik të fuzionimit të ministrive, besoj që ta përfundojmë sa më shpejt çtjetë e mundur.
Bashkimi i ministrive apo dikastereve të ndryshme është i mundshëm, thot Blerim Vela, doktorant në shkencat politike në Universitetin e Saksesit në Britani të Madhe.
Thjesht mund të ndodhë që disa prej nën dikastereve të ministrive të caktuar të bashkohen me ministri tjera, por mos ndodhë thjesht bashkimi an blok i ministrive, po thjesht parësisht prej programit. Pastaj unë e pres që këto shërbimet e përbashkëta që njihen brenda ministrisë, si për shembull departamenti ligjor, departamenti administratës, prokurimi, komunikimi publik, pra këto që secila ministri ka veçëresh.
Por kur të ndodhë bashkimi ministrive, Vela thotë se disa persona përkatësisht zyrtar mund të mbesin si tepric, për të cilët ai thot se qeveria e ardhshme do të duhet të ndiqte politika të mençura të punësimit.
Nuk do të jetë numër jashtëzakonisht i madh, nuk besoj se do të flasim më shumë se për 10 persona, dhe ata mund të sistemojnë natyrisht qeveria duke bërë një politikë të mençur të punësimit, pra nëse ka nevojë për punësime në pozita të ndryshme, të bëjë një farë mënyrë preferencë për këta persona që do të risistemojnë, apo nëse disa prej tyre janë me moshë, le të themi mbi 55, të ofrojë program të pensionimit të parakohshëm, pra një paketë ku persona të cilët dëshirojnë të marrin këtë ofertë, pensionohen para kohë dhe përfitojnë një paketë financiare nga qeveria.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar zvoglim të numrit të ministrive, si dhe nga një, eventualisht dy zëvendës ministra. Qeveria në largim kishte krijuar një projekt ligj që synon të zvoglimin e ministrive dhe zëvendës ministrave, por me dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, projekt ligji ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është proceduar. E njëjta qeveri kishte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që po mbahet sot në Luksemburg, po diskutohet çështja e fillimit të negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Radio Evropa e Lirë mëson se presidenca finlandeze së shpejti pritet të dalë me një draft të ri që do të lejojë që së paku Maqedonia e Veriut të marrë një vendim pozitiv sot, ndërkaq që Shqipërisë do t'i kërkohet të përmbush kushtet e nevojshme para se të fillojë procesi. Më shumë hollësi sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Luksemburg nuk po arrin që të pajtohen për vendimin rreth nisjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore. Për këtë temë ishte diskutuar sot gjatë ditës, por pa një rezultat konkret, ndërsa tash po punohet në një version të ri të propozimit, sipas së cilit mund të ndodhë që të merret vendimi pozitiv vetëm për Maqedoninë Veriore, ndërsa të shtyhet ai për Shqipërinë për më vonë. Por edhe ky version ka gjasa që të mos e merr pëlqimin e të gjitha shteteve anëtare dhe kjo çështje të bartet tek shefat e shteteve apo qeverive të BE-s, të cilët të takohen më vonë gjatë javës në samitin e Brukselit. Në këtë mënyrë, ky samit e BE-s do të ngarkohej edhe më shumë me tema, pasi tashmë ka shumë tema që duhet të diskutoj, sidomos procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja, për të cilin pas dy javësh edhe do të skadoj afati i caktuar. Edhe pse ekziston një shumicë e madhe e vendeve anëtare që kërkojnë vendim për nisjen e negociateve me të dyja shtetet kandidate, Franca është në kryet e atyre që nuk duan fare vendim në këtë moment dhe kërkojnë së pari rishikim të gjithë procesit të zgjerimit. Në anën tjetër janë edhe disa vende si Holanda, Danimarka dhe Spanja, të cilat, sipas burimeve diplomatike, do të ishin të gatshme për një vendim pozitiv për Maqedoninë e Veriut, por jo edhe për Shqipërinë. Komisioni Evropian në anën tjetër, sikur edhe disa shtete të BE-s, mendojnë se do të ishte një gabim sikur të ndahen to shtete, pasi që të dyjat sipas vlerësimit të komisionit i kanë përmbushur kushtet e kërkuara. Përderisa vendet si Holanda dhe Danimarka duhen të shohin më shumë progres në rastin e Shqipërisë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në sundimin e ligjit, Franca do që të vendoset një metodologji e re në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke bërë këtë proces më shumë gradual dhe të kthyeshëm, që do të thoshte se kur të mbyllen kapitujt e caktuar negociator, ato mund të rihapen nëse shteti kandidat nuk vazhdon progresin. Franca do që Komisioni Evropian të përpiloj dhe të del në pranverë me një propozim konkret për këtë metodologji e pastaj diku në verë të merret vendimi për nisjen apo jo të negociatave. Nga Komisioni Evropian është dhënë përgjigja se metodologjia mund të ndryshohet kurdo nëse shtetet anëtare pajtohen, por kjo nuk do të duhej të përdorej për të mbajtur peng vendimin për nisjen e negociatave. Presidenca finlandeze e Bashkimit Evropian kishte dalur më parë me një propozim kompromisi, sipas të cilit vendimi për nisjen e negociatave do të merrej tash, ndërsa negociatat do të nisnin diku vitin që vjen, pasi të përmbushen edhe disa kushte. Por edhe një propozim i tillë për një vendim gjysmak dhe të kushtzuar ka gjasa të bllokohet nga Franca. Në procesin e zgjerimit, vendimet e Bashkimit Evropian miratohen me konsensusin e të gjitha vendeve anëtare, prandaj nëse vetëm një shtet është kundër, atër vendimi mund të bllokohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Edhe pse ende nuk ka një datë për zgjedhje të reja, partitë në Maqedoninë e Veriut po zhvillojnë takime me elektoratin duke prezantuar programe zgjedhore. Ato thonë se takimet janë të rregullta, por në anën tjetër i gjithë fjalori tyre ka të bëjë me fushatë zgjedhore dhe premtime për ndryshimin e gjendjes në këtë vend. Isuf Kadriu sjell më shumë allësi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut në forma të ndryshme kanë nisur takimet me elektoratin edhe pse vendi nuk ndodhet në fushatë zgjedhore, madje ende nuk ka asnjë marrëveshje për mbajtjen e tyre. Por pavarësisht kësaj, partitë tashmë kanë caktuar edhe motët të fushatave me çka lënë për të kuptuar se po përgatiten për zgjedhjet e reja, edhe pse deri në mbajtjen e tyre ka edhe një vit kohë. Kemi premtuar shtet juridik, sundimin e ligjit e drejtësi të njëjtë për të gjithë. Kemi arritur të lirojmë shtetin e robëruar. Gjatë këtyre viteve të qeverisjes tonë, nga një vend i izoluar kemi arritur që Maqedoninë e Veriut ta antarsojmë në NATO. Jemi në fund të këtij procesi, ndërsa kemi përmbushur të gjitha kriteret tjera për nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n. Në planin ekonomik, si asnjëherë më parë, kanë ndryshime të mëdha, si në rritjen ekonomike, uljen e papunësisë, hapjen e vendeve të reja të punës, rritjen e pensioneve, si dhe të pagës minimale. Ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në një tribun të partisë së tij Lidhje Socialdemokrate me motën në rrugë të drejtë. Ai ka thënë se fushata që ka nisur nuk nënkupton përgatitje për zgjedhje, pasi ato sipas kreut të qeverisë do të mbahen 45 ditë para zgjedhjeve të rregullta në dhjetor të vitit 2020. Zaev ka thënë se qeveria duhet të shijojë përfitimet e arritura në sferën e integrimeve euroatlantike, antarësimin në NATO dhe datën e bisedimeve me BE-n. Edhe opozita ka nisur takimet me elektoratin, por thot se ato janë vazhdimsi e takimeve të rregullta me qytetarët. Me motën Rimëkëmbja për Maqedoninë, VMRO TPMN-ja ka për qëllim të njoftojë elektoratin me, siç thuhet, dështimet e qeverisë aktuale, shkatërimin e ekonomisë, dështimin e miratimeve të ligjeve reformuese, gjyqësorin e partizuar, nepotizmin e devijime tjera.
Nije se trudime kako narodna partija da videme целото наше време заедно со граѓаните да разговараме очи во очи, да можеме да ги слушаме нивните проблеми, да ги слушаме нивните маки.
Не си Парти Популоре бëjmë përpjekje që gjithë kohën të jemi në kontakt me qytetarët, të dëgjojmë shqetësimet dhe kërkesat e tyre që më pas të përfshijmë në programin e partisë. Pjesë kësaj politike janë edhe takimet që kemi nisur me motën për Rimëkëmbjen e Maqedonisë. Do të kemi edhe aktivitete tjera, ndërsa besojmë se më pas do të nisë edhe fushata për zgjedhjet e ardhshme. Pra kjo nuk është fushat, por takime të rregullta me qytetarët, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari i VMRO DPMN-s, duke përsëritur sërish kërkesën për zgjedhjet e parakoshme. Fushata po takime me qytetarët ka nisur edhe disa nga partitë shqiptare. Alternativa Demokratike, që është pjesë e qeverisë, me motën Vatra Jon Alternativa Jon, ka nisur, siç thuhet, fushatën për parandalimin e largimit të rinjëve nga Maqedonia e Veriut.
Tashmë nuk është vështirë të konstatohet se përkundër problemeve të pambyllura politike, në kuptim të marrëdhënieve ndërtnike, por edhe korrupsionit të lartë, si dhe pranisë të pamjaftueshme të shtetit ligjor, problemi më i madh i Maqedonisë së Veriut, e rrjedhimisht edhe i shqiptarëve këtu, është shpërngulja masovike e të rinjve dhe zbrazja e vendbanimeve,
ka deklaruar Afrim Gashi, kryetari i Alternativës. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim, tubimet me elektoratin i ka përqendruar në konsolidimin e radhave të saj, zgjedhjen e organeve të reja drejtuese në Përdeg, ndërkohë që takimet të këtilla ende nuk ka nisur opozita shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj Turqisë për shkak të ofenzivës së Ankaras në veri të Sirisë. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka paralajmëruar se do të vizitojë rajonin për diskutuar zhvillimet e fundit. Ndjekim tash raportin më gjerësisht. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj ministrive turke dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë në përgjigje të ofenzivës ushtarake të vendit në veri të Sirisë. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump telefonoi homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan për të kërkuar anëpushim të menjëhershëm, njoftoi nën presidenti amerikan Mike Pence. Pence tha se ai do të udhëtojë në rajon për diskutuar zhvillimet sa më shpejt jetë e mundur. Masa Shëbaz vjen pas kritikave për të rreqen e trupave amerikane nga rajoni, që disa thonë se i dha Turqisë një dritë jeshile për të nisur ofenzivën. Ndërhyrja ushtarake turke, cila filloi javën e kaluar, synon të largojë nga rajoni kufitar forca demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët, raporton BBC. Turqia e konsideron grupin e udhëhequr nga kurdët një organizat terroriste. Forca turke gjithashtu duan të vendosin atë që qeveria tyre e përshkruan si një zonë të sigurt në kufirin sirian për të rivendosur deri në 2 milion refugjatë sirian që gjenden aktualisht në Turqi. Shumë prej tyre nuk janë kurd dhe kritikët paralajmërojnë se kjo mund të çojë në spastrim etnik të popullatës lokale kurde. Forcat e udhëhequra nga kurdët kanë qenë një aliat kryesor i Shëbas në luftën kundër grupit militant ekstremist ashtu quajtur Shteti Islamik. Kurdët e përshkruanin tërheqjen e Shëbas, e cila i parapriu veprimit turk, si një goditje pas shpine. Ekziston frika se përshkallëzimi i konfliktit lokal mund të rrezikojë një ringjallje të grupit Shteti Islamik, pasi mira ish luftëtar dhe të afërmit e tyre po mbahen në burgjen e veri të Sirisë. Disa qindra thuhet tashmë kanë shpëtuar nga një kamp. Turqia njoftoi me 14 tetor se forcat e saj e gjetën të boshatisur një burg ku mbaheshin militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet turke nuk ishin në gjendje të tregonin sa të burgosur po mbaheshin në atë burg dhe as vendin ku kanë ikur. Presidenti amerikan Donald Trump supozoi se forcat kurde me qëllim po i lirojnë të burgosurit në mënyrë që të detyrojnë rikthimin e trupave amerikane. Përballë presionit të arzakonshëm, forcat e drejtuara kurde njoftuan arritjen e një marrëveshjeje me qeverinë siriane për mbështetje ushtarake në përballje me Turqinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një informacion që sapo na arriti, kryeministri i Kosovës në detyrë Ramush Haradinaj ka kërkuar tërheqjen e kërkesës së Kosovës për antarësim në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol dhe shtyrjen e kësaj kërkese për vitin e ardhshëm. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë zëdhënësia e qeverisë së Kosovës në largim me Donjeta Gashi, duke marrë parasysh rrethanat e krijuara bazuar në kompetencat si kryeministër në detyrë. Sot kam kërkuar shtyrjen e votimit të Kosovës për antarësim në Interpol për vitin ardhshëm, ka cituar Gashi deklaratën e Haradinajt. Kosova kishte aplikuar për pranim në Interpol në janar të këtij viti dhe kërkesa e saj ishte pranuar nga Komiteti Ekzekutiv i Interpolit. Kosova ka vendosur të tërheqë kërkesën e saj në ditën kur ka nisur asambleja e përgjithshme e Interpolit, e cila po zhvillohet në Kili. Policia Kosovës ka njoftuar të martën se ka shkatruar 4050 bim narkotike në rajonin e Kosharës. Zyra për informim me këtë institucioni ka thënë se zyrtarët policor kanë patrulluar këtë rajon pas informacioneve të pranuara se në Kosharë ka bim që dyshohet të narkotike. Në atë rajon janë gjetur 4050 bim, gjatësia të cilave ishte nga 1 metër deri në 3 metra gjysmë. Policia ka shkulur dhe ka shkatruar bimet e gjetura aty, thuhet në njoftim. Ekziston një linjë e holl për të arritur marrëveshje për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian këtë javë, mirë po fillimisht të dyja palët duhet pajtohen për të gjitha detajet deri në fund të ditës së martë, ka thënë negociatori i Bllokut Evropian për Brexitin Michael Barnier. Ai ka thënë se është koha që qëllimet e mira të kthehen në tekst ligjor nëse liderët evropian mbështesin kushtet e largimit të Britanisë në një samit që do të mbahet të enjtën. Në kohën kur po shtohen bisedimet, kryeministri britanik Boris Johnson ka folur me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas BBC-s, të dy liderët janë pajtuar se samiti po ndodh në një moment pozitiv, mirë po ende ka shumë gjëra që duhet të kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin ka arritur në Emiratet e Bashkuara Arabe duke shënuar vizitën e tij të parë në këtë shtet të xhirit arab në më shumë se një dekadë. Putin ka udhëtuar me 15 tetor nga Arabia Saudite për të takuar me princin e kurorës Abu Dhabit Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Në Riad, Putin është takuar me mbretin dhe princin e Arabisë Saudite, teksa Moska synon të rrisë prezencën e saj në lindjet e mesme. Putin dhe mbreti Salman kanë nënshkruar marrëveshjen e vlerë miliarda dollarëve për investimin mes të dyja shteteve, duke shënjestruar sektorin e kulturës, shëndetësisë dhe teknologjisë avancuar. Kryeministri bulgar Bojko Borisov ka kërkuar presidentit të Unionit Shtetëror të Futbollit Borislav Mihajlov që të jap dorëheqje pas thirrjeve raciste të tifozëve bulgar kundër lojtarëve të Anglisë gjatë ndeshjes së zhvilluar në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit Euro 2020. Ndeshja që ka përfunduar me rezultat 6-0 në të mirë të anglezëve është ndalur përkohësisht nga referët për shkak të shkeljeve që ka kryer turma në stadiumin kombëtar të Bullgarisë. I bëj thirrje Borislav Mihajlovit që menjëherë të largohet nga pozita presidentit të Unionit Bullgar të Futbollit, ka thënë Borisov në një postim në rrjetin social Facebook, pasi pamjet e ndeshjes së të ënës mbrëma janë parë në televizionin në gjithë botën. Çdo i treti fëmijë nën moshën 5 vjeç nuk ushqehet aq sa duhet për një rritje të shëndosh, paralajmëroi Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara. Raporti UNICEF-it thotë se nga 676 milion fëmijë nën moshën 5 vjeç, rreth 227 milion ishin ose të keq ushqyer ose me mbipesh. Nga rreth 340 milion fëmijë, gati gjysma kishte mangësinë të ushqyer. Globalizmi, varfëria dhe ndryshimi klimës janë arsyet e rritjes së numrit të vendeve me disa çrregullime të ngrënjes që kërcënojnë zhvillimin e fëmijëve, bën të ditur analiza e UNICEF-it. Mënyra se si ne e kuptojmë keq ushqyerjen duhet të ndryshojë. Nuk bëhet fjalë vetëm për t'u dhënë fëmijëve sa duhet për të ngrënë, por për t'u siguruar atyre ushqimin e duhur, ka deklaruar drejtoresha e UNICEF-it Henrietta Fore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.